Izmeklēšana aizņēma diezgan ilgu laiku, jo bija jāveic diezgan daudz dažādu veidu ekspertīžu, gan attiecībā uz transporta līdzekļa tehnisko stāvokli, gan arī pārbaudīt to, vai vadītāja neatradās kādu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī, protams, jāapkopo visai apjomīgi atsaliecinieku sniegtā informācija. Šobrīd izmeklēšana ir pabeigta un ir noskaidrots, ka negadījuma brīdī trolejbusa vadītāja pārbrauca šo te regulējumo gājēju pārēju pie sarkanā luksofora signāla, savukārt gājējs tajā brīdī gāja pie zaļā signāla pārī ceļam. Tehnisku problēmu transporta līdzeklim negadījuma brīdī nebija, līdz ar to šobrīd lieta ir nodota krimināla vajāšanas uzsākšanai prokuratūrai pret trolejbusa vadītāju, un tālākie lēmumi šajā lietā jau ir prokuratūras ziņā. Ekspertīzēs tika konstatēts, ka trolejbusa vadītāji neatradās kādu apreibinošo vai narkotisko vielu ietekmē.